ขอถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านนะครับเขาให้มากี่วันแล้วเนี่ย
2 วัน
นะยังซึมยังไม่ค่อยได้ที่เท่าไหร่แต่หลายวันจะเครียดกว่านี้อีกอันนี้ยังไม่เครียดมากหน้าตายังพอไปได้แต่หลายวันหน้าตาดูไม่ได้เลยนะอยู่ในนี้แล้วซึมกระถือพอออกไปแล้วโอ้สดใสเอานะมาฟังธรรมะกันสักหน่อยหนึ่งนะคงจะเคยได้ยินธรรมะที่โน่นบ้างที่นี่บ้างมาพอสมควรแล้วการที่เรามาศึกษาธรรมะมาฟังธรรมะนี่ดีนะเพราะว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเราเองเราทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะธรรมะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ชีวิตของเรานั้นมันทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อพ่อแม่เพื่อลูกเพื่อเพื่อนเพื่อแฟนเพื่อครอบครัวเพื่อการยอมรับของคนอื่นให้คนอื่นชมอย่างนี้โดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่การมาศึกษาธรรมะนี่เป็นการทำเพื่อตนเองล้วนๆทีเดียวผู้ที่ได้รับประโยชน์ก่อนคือตัวเราเองคนที่จะได้รับประโยชน์ต่อไปก็คือคนที่เราใกล้ชิดด้วยพ่อเราแม่เราลูกเราหลานเราสามีภรรยาของเรานั่นเองนะแต่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์ก่อนนี่คือตัวเราเองนั่นแหละธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรานะธรรมะเป็นเรื่องของตัวเราแล้วก็การปฏิบัติธรรมแท้ที่จริงก็เป็นเรื่องของการที่เรารักตนเองแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราบอกว่าเรารักตัวเองแต่ว่ามันไม่มีความรู้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละว่ารักตัวเองแต่ว่าเวลาคิดก็คิดผิดอยู่เรื่อยมันก็ทุกข์เครียดวิตกกังวลไปเวลาพูดก็พูดผิดอยู่เรื่อยมันก็เลยเกิดปัญหาต้องถกเถียงกันต้องทำร้ายเบียดเบียนกันเวลาทำก็ทำให้ตนเองลำบากเปล่าๆไม่ได้เกิดสติปัญญาอะไรแต่เราก็บอกว่าเรารักตัวเองนะแต่ว่ามันไม่รู้นะทีนี้เรามาฟังธรรมะฟังความจริงเราก็จะได้รู้ว่าความจริงเป็นยังไงการรักตัวเองที่ถูกต้องทำให้ตนเองมีความสุขทำให้ตนเองพ้นทุกข์ให้ตนเองสบายไม่เครียดไม่วิตกกังวลนั้นมันเป็นยังไงเราก็มาฝึกฝนนะเนี่ยการศึกษาธรรมะนี่เป็นเรื่องของตัวเราเองการปฏิบัติธรรมะก็เป็นเรื่องของตัวเราเองแม้แต่เป็นการปฏิบัติขั้นต้นๆเช่นเวลาเราพูดถึงเรื่องการรักษาศีลอะไรพวกเนี้ยนะเราก็ไม่ได้พูดถึงคนอื่นหรอกเราพูดถึงตัวเองโดยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงคนอื่นว่าเอ๊ะคนอื่นมันจะคิดกับเรายังไงนะเราพูดอย่างนี้คนอื่นจะรู้สึกยังไงต้องพูดแม่เขาเสียใจต้องพูดเพราะๆกับเขาอะไรพวกนี้นะนี่ส่วนใหญ่เราจะคิดอย่างนี้คิดแต่คนอื่นเขาจะว่ายังไงแต่ในการปฏิบัติธรรมในการฝึกฝนตนเองนั้นเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นเราคิดถึงตัวเองเป็นหลักมันกลับข้างกันเหมือนเวลาเราจะพูดไม่ต้องไปสนใจคนอื่นให้สนใจตัวเองสนใจว่าตัวเองมันคิดอะไรมันรู้สึกยังไงนี่มันจะพูดโกหกแล้วเนี่ยนี่มันอยากได้หน้าแล้วเนี่ยจะพูดเนี่ยนี่มันอยากให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกแล้วเนี่ยมันพูดเนี่ยเรามาดูอย่างนี้มาศึกษาอย่างนี้นะมาดูตัวเองเป็นหลักเวลาคุยกับคนอื่นก็เพื่อจะมองเห็นตนเองเพื่อจะเข้าใจตนเองแล้วก็ละเจตนาที่มันไม่ดีออกไปเวลาเราจะพูดโกหกนะเวลาเราพูดคนอื่นเนี่ยให้ดูตัวเองนี่มันจะพูดโกหกแล้วเนี่ยมันพูดเกินจริงแล้วเนี่ยเราก็ละเว้นการพูดโกหกออกไปก็กลายเป็นคนมีศีลขึ้นมา ปกติเราก็พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้พูดเพ้อเจ้อเขาไม่ได้ถามก็พูดเขาไม่ได้เชิญก็วิจารณ์ไปเรื่อยพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแสดงให้เห็นว่าตนเองได้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มามันก็เกินความจำเป็นเขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อคนอื่นไม่ได้ถามก็พูดเขาไม่ได้เชิญก็วิจารณ์คนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนโน้นถูกคนนี้ผิดไปวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านเขาอันนี้มันก็เกินไปเกินความจำเป็นเขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อมันก็ผิดศีลผิดศีลด้านวาจานะทีนี้เรามาฝึกฝนมาปฏิบัติธรรมะนี่ก็หมายความว่าเรามาดูตัวเองซะเนี่ยเรามันพูดเกินไปแล้วเนี่ยพูดเขาไม่ได้ถามก็ยังพูดอยู่มันอยากจะพูดมันอยากสำคัญตนเองมันอยากให้เขารู้ว่าเราก็รู้เหมือนกันมันเลยพูดนี่เราก็เห็นต่อไปเห็นมันบ่อยๆมันก็หลอกเราไม่ได้เราก็ไม่พูดไปตามมันจิตมันก็มีศีลขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเวลาที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี่นะการพูดคุยกับคนอื่นนี่ยกตัวอย่างด้านวาจาก็เป็นการสนใจตนเองนั่นแหละไม่ได้ไปสนใจคนอื่นสนใจตนเองเพราะเราสนใจคนอื่นมานานแล้วมาตั้งแต่โน่นจำความได้มาเลยสนใจแต่คนโน่นคนนี้ไปเรื่อยๆทำให้ตนเองมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความทุกข์ไม่หายสักทีหนึ่งเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่ออันนี้แหละคือเพื่อรู้จักตนเองเข้าใจตนเองแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับตนเองเราทั้งหลายคงไม่อยากเป็นทุกข์เนาะไม่อยากจะเครียดไม่อยากวิตกกังวลไม่อยากมึนหัวไม่อยากโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะเครียดวิตกกังวลเศร้าเหนื่อยหน่ายเบื่อเนี่ยเราคงไม่ชอบไปทั้งนั้นแหละพวกนี้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นนี้นะก็เพราะว่าเราทำสิ่งที่เกินมาเมื่อทำสิ่งที่เกินก็เลยพลอยได้ของเกินมาด้วยของที่มันเกินมาก็คือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี่เป็นส่วนเกินนะกายกับใจเรานี่มันเป็นธรรมดาเลยที่มันต้องบีบคั้นเราให้เราไปดูแลรักษามันเขาเรียกว่ามันเป็นตัวทุกข์ส่วนความทุกข์ทางใจความเครียดความวิตกกังวลความมึนความเบื่อหน่ายความเซ็งอะไรพวกนี้มันเป็นส่วนเกินที่ความทุกข์เหล่านี้ซึ่งมันเป็นส่วนเกินแล้วมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราทำเกินทำเกินทั้งด้านจิตใจก็เกินด้านจิตใจที่มันเกินเขาเรียกเป็นมโนกรรมที่มันไม่ดีมันไม่ถูกความคิดมันไม่ดีความคิดมันไม่ถูกความเห็นมันไม่ดีความเห็นมันไม่ถูกไม่สอดคล้องกับความจริงมันก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาการกระทำมันไม่ถูกกลายเป็นทุจริตไปเป็นกายทุจริตมันก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเกิดโทษเกิดภัยต่างๆเป็นของเกินมาทำให้เราเป็นทุกข์การพูดมันไม่ถูกเป็นวจีทุจริตมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่นะนี่เรามาศึกษาเพื่อให้เข้าใจตรงนี้ว่าอ๋อแท้ที่จริงที่เราเป็นทุกข์อยู่นี้ไม่ใช่เพราะใครทำให้หรอกเป็นเพราะเราทำเกินเราทำเกินกับความจริงเป็นเพราะเราทำผิดกับความจริงความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเราไปทำอีกอย่างหนึ่งความจริงนี่ท่านเรียกว่าธรรมะแหละความจริงเนี่ยนะเรามาศึกษาธรรมะก็เพื่อเข้าใจความจริงนะครับธรรมะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลๆเรานะแล้วก็จะบอกว่ามันอยู่ใกล้เราก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะว่ามันก็คือตัวเราเองนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมะนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักธรรมะว่าคืออะไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าได้รู้แล้วว่าธรรมะนี่คือตัวเราเองนี่แหละกายกับใจเราเองเขาเรียกว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลๆหรอกแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันอยู่ใกล้ๆด้วยนะบางคนเขาชอบพูดถึงธรรมะคือสิ่งอื่นโอ้ธรรมะมีเท่านี้ข้อเท่าโน้นข้อจะเอาธรรมะมาใช้เวลาไปอยู่กับเด็ก ต้องใช้ธรรมะข้อนี้อยู่กับพ่อแม่ต้องใช้ธรรมะข้อนี้เขาว่าอย่างนี้นะธรรมะกลายเป็นสิ่งอื่นไปแต่โดยความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกธรรมะก็คือตัวเราเองนี่แหละตัวเราเองกายกับใจเราเองนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะแหละนะกายกับใจเวลาท่านแยกออกไปบางทีก็มีสัพธรรมะหลากหลายเช่นว่าขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18อย่างเนี้ยเอาพูดให้งงไปเรื่อยๆดีเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไปคิดลึกขนาดนั้นก็ได้ก็คือกายกับใจของเราเองกายกับใจของเราเองมันมีความจริงเป็นยังไงอันนั้นแหละเขาเรียกว่าความจริงของธรรมะตัวกายกับใจนี้เรียกว่าธรรมะความจริงของธรรมะก็คือความจริงของกายของใจนั่นแหละกายกับใจเป็นธรรมะกายกับใจนี้เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะเราก็มาศึกษาแล้วก็มาคอยสังเกตว่าโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เพื่อให้ยอมรับมันได้เพื่อให้มันเลิกเห็นผิดให้มันเลิกมีความเข้าใจผิดๆนะความเห็นผิดๆความเข้าใจผิดๆท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐินะอันนี้เป็นกิเลสชนิดแรกๆที่เราต้องละมันไปก่อนเพราะว่ามันขัดกับความจริงขัดกับหลักสัจจะในเมื่อมันขัดกับความจริงก็เลยทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลอยู่นะผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นว่าตัวเรานี้นะเกิดมาแล้วนี้เรามีหูมีหูก็เอาไว้ได้ยินเสียงหูนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพียงอาศัยมีหูที่ดีมีเสียงมากระทบเนี่ยท่านนั่งฟังผมพูดเนี่ยนะอาศัยว่าหูดีอาศัยเสียงผมพูดไปกระทบหูเข้าท่านก็ใส่ใจสนใจเสียงที่ผมพูดก็ได้ยินเนี่ยอย่างนี้นะนี่ไม่ต้องมีตัวตนอะไรไม่ต้องมีของเที่ยงแท้ถาวรอะไรไม่ต้องบอกว่าโอ้ยผมตั้งใจได้ยินจึงได้ยินไม่ใช่อย่างนั้นนะอาศัยมีหูดีอยู่จึงได้ยินถ้าหูเราไม่ดีนะหูหนวกไปแล้วหูเสียไปแล้วมีแต่ใบหูแต่ว่าตัวประสาทหูเนี่ยมันเสียไปแล้วต่อให้เราอยากได้ยินมันก็ไม่ได้ยินอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวหูเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันดีแล้วก็คือมันทำหน้าที่ได้ยินถ้ามันดีอยู่มีเสียงมากระทบมันก็ได้ยินเสียงดีมันก็ได้ยินเสียงไม่ดีมันก็ได้ยินเสียงชมมันก็ได้ยินเสียงด่ามันก็ได้ยินนี่มันเป็นธรรมชาติของหูแล้วมันยุติธรรมที่สุดแล้วทีนี้ถ้าเป็นความรู้สึกของเราก็คือเวลาที่เราได้ยินก็อยากจะได้ยินแต่ดีๆอย่างเดียวอยากได้ยินแต่เสียงชมอย่างเดียวไม่อยากได้ยินเสียงด่าไม่อยากได้ยินเสียงนินทาเนี่ยความผิดพลาดคืออันเนี้ยความผิดพลาดคือความเห็นของเราที่คิดว่าเออเราน่าจะได้ยินแต่เสียงเพราะๆนะไม่น่าจะได้ยินเสียงนินทาเราน่าจะได้ยินแต่เสียงชมนะไม่น่าจะมีใครแฉเราเลยอย่างเนี้ยแต่โดยความจริงหูเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันดีแล้วคือมันทำหน้าที่ได้ยินเสียงเพราะมันก็ได้ยินเสียงไม่เพราะมันก็ได้ยินมันธรรมดาแล้วมันยุติธรรมดีแล้วแต่ความเห็นของเรานี่มันผิดพลาดเมื่อมันผิดพลาดมันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมานะเราอยากจะได้ยินแต่เสียงดีๆเสียงเพราะๆเพราะว่าเสียงดีๆเสียงเพราะๆทำให้เราถูกใจพอเสียงไม่เพราะมาเสียงด่ามาเขาด่าเรามาแล้วก็โอ้ยเครียดนะทั้งที่คนด่ามันไม่มีอะไรมันพวกขาดสติเท่านั้นเองเราก็พลอยขาดสติไปกับเขาด้วยโกรธเขาไปด้วยไม่พอใจไปด้วยไปด่ากันตบกันตีกันเนี่ยเห็นไหมเพราะเรามีความเข้าใจผิดนี่ทางหูทีนี้เลื่อนมาทางตาตาเราเนี่ยอาศัยเรามีตาดีไม่ตาบอดแล้วก็มีรูปภายนอกนะมีตาดีมีรูปภายนอกมากระทบกับตาก็เกิดการมองเห็นขึ้นนี่ไม่ต้องมีตัวมีตนอะไรนะอาศัยเหตุปัจจัยมันอิงอาศัยกันแล้วก็เกิดตานี้ไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นเวลามันเห็นมันก็เห็นทั้งดีทั้งไม่ดี เห็นทั้งสวยทั้งไม่สวยเห็นทั้งน่าพอใจทั้งไม่น่าพอใจเพราะว่ามันทำหน้าที่ของมันแล้วมันธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นนั่นแหละทีนี้เราทั้งหลายมีความเข้าใจผิดไปคิดว่าโอ้เราต้องเห็นแต่ดีๆเราจึงจะมีความสุขอย่างนี้เดี๋ยวทั้งหลายไปเห็นไม่ดีเข้าก็เครียดอีกแหละทั้งที่การเห็นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดามีตาก็ได้เห็นก็น่าจะพอใจแล้วเห็นไหมโดยส่วนใหญ่เราจะมีความเข้าใจผิดแทรกเข้ามามันเลยเกิดความทุกข์ความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลพวกนี้มันเป็นส่วนเกินเห็นไหมเนี่ยส่วนเกินมันมาจากความที่เราเห็นผิดแล้วก็ไปคิดผิดทำผิดพูดผิดก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความเครียดขึ้นทีนี้เรารักตัวเองมากๆความผิดเราก็ไม่ยอมรับหรอกเราก็ไปโยนไปที่คนอื่นถ้าเห็นหมามันทำให้เราเครียดเราก็โยนไปที่หมาโอ้ยเป็นเพราะหมาทำให้เราเครียดทั้งที่มันไม่ใช่ความเห็นผิดของเรานั่นแหละนะเราไม่ยอมรับเราก็โยนไปที่คนอื่นไปเวลาที่เขาด่าเราเครียดเราโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเราก็ด่าคนอื่นว่าคนอื่นโยนไปที่คนอื่นโยนว่าเพราะมันด่าเรานั่นแหละเราจึงเกิดความทุกข์อย่างนี้เกิดความเครียดอย่างนี้แต่โดยความจริงมันไม่ใช่ความจริงก็คือความเห็นผิดของเราเองความยึดมั่นถือมั่นของเราเองความเห็นผิดที่เราคิดว่าโอ้ยมันเป็นตัวเราต้องได้แต่ของดีๆต้องให้มันเที่ยงให้มันคงทนเราสามารถบังคับได้นี่มันเป็นความเห็นผิดนะเมื่อมีความเห็นผิดมันก็เลยทำเกินขึ้นมาการกระทำมันก็เลยผิดพลาดมโนกรรมก็ผิดพลาดวจีกรรมก็ผิดพลาดกายกรรมก็ผิดพลาดท่านเรียกว่ามันเป็นทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ได้ของที่เกิดมาคือความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลนี้เฉพาะตอนที่ทำนะตอนที่เห็นกันอยู่นี่แหละได้ความเครียดความวิตกกังวลปวดหัวมึนซึมทื่อไปเลยนะอันนี้เอาเฉพาะที่เห็นกันที่เรายังไม่เห็นอีกถ้าใครสะสมแบบนี้เยอะๆจนกระทั่งไปทำความผิดพลาดไปเบียดเบียนคนอื่นมากๆนะรักตัวเองแบบผิดๆไปทำผิดมากๆพวกนั้นก็เดี๋ยวตายไปก็ไปเอาบาให้เลยอันนั้นหนักกว่าเดิมนะนี้เป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจึงต้องมาศึกษาให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้มีความคิดที่ถูกต้องมีคำพูดที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องนะครับนะธรรมะรู้แล้วนะธรรมะตัวเราเองกายกับใจเราเองเนี่ยคือธรรมะไม่ต้องไปหาที่อื่นนะไม่ต้องไปหาที่วัดก็ได้เวลารู้จักธรรมะแล้วเราจึงปฏิบัติธรรมะได้ทุกที่ไม่ต้องมีข้อแก้ตัวว่าเดี๋ยวมาวัดค่อยปฏิบัติธรรมค่อยทำบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเราโดยส่วนใหญ่โอ้ยมาวัดแล้วมาไหว้พระพุทธรูปก่อนค่อยทำบุญได้ทำบุญแล้วใส่บาตรแล้วได้ทำบุญเขาว่าอย่างนี้จริงๆมันไม่ต้องรอขนาดนั้นหรอกนะตื่นเช้าๆหน่อยมันก็ได้บุญแล้วไม่ขี้เกียจก็ได้บุญแล้วหน่อยหนึ่งนาฬิกาปลุกทีแรกก็รีบตื่นขึ้นมาก็ได้บุญแล้วไม่มัวแต่งัวเงียงุ่นง่านไปมันก็ได้บุญแล้วดูทีวีมาเมื่อคืนนี้ไม่เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้มันก็ได้บุญแล้วไม่พูดเพ้อเจ้อมันง่ายนิดเดียวทำบุญแต่เราเนี่ยธรรมะมันอยู่ในวัดเวลาจะทำบุญก็มาทำที่วัดธรรมะอยู่กับหลวงพ่อเวลาจะทำบุญทีก็มาเอาไว้ที่หลวงพ่อเนี่ยเขาว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นให้เข้าใจสมัยนะธรรมะคือตัวเราเองนี่แหละการปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติที่กายที่ใจของเรานี่แหละให้มันเข้าใจมันให้ถูกต้องความคิดก็จะได้ถูกขึ้นคำพูดก็จะได้ถูกขึ้นการกระทำก็จะได้ถูกขึ้นนะแต่เดิมเคยเล่นเกมเยอะใช่ไหมเด็กๆเนี่ยก็ชอบเล่นเกมต่อไปเรางดหน่อยอันนี้มันก็ได้บุญแล้วแต่เดิมนี่นึกอยากได้อะไรก็ซื้ออยู่เรื่อยแล้วก็ประหยัดไว้หน่อยไม่ซื้อมันอันนี้ก็ได้บุญแล้วได้ชำระจิตใจไม่ตามความอยากนะฉะนั้นการทำบุญนี่ง่ายนิดเดียวเรามีกายมีใจเราก็ ทำให้มันดีให้มันถูกให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงทำโดยวิธีการที่เราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่ตามใจกิเลสไม่หมกมุ่นจนเกินไปอันนี้แหละเขาเรียกเป็นการทำบุญนะทำได้ตลอดทั้งวันขอเพียงเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติแล้วก็รู้จักพิจารณานะนี่คงพอจะเข้าใจความหมายของธรรมะบ้างนะธรรมะกายกับใจเราเองนี่แหละเป็นธรรมะกายกับใจเรานี้มันมีความจริงของมันอยู่คือมันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดไปแล้วเกิดขึ้นแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงแปลว่ามันไม่คงทนจากไม่มีก็มามีขึ้นมีแล้วก็เปลี่ยนไปนะกายเราก็ไม่เที่ยงนะอย่างเราตั้งแต่เด็กๆมาก็หน้าตาไม่เหมือนอย่างนี้นะเป็นวุ้นเลยตอนเล็กๆนะหน้าตาเหมือนกันทุกคนนะอยู่ในท้องแม่นั่นนะตอนนี้ก็หน้าตาแปลกกันไปแล้วไม่เหมือนกันบางคนอาหารเยอะหน่อยก็อ้วนหน้าตาไม่เหมือนกันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะแก่ไปแล้วก็ตายไปอันนี้มันเป็นธรรมดานะถ้าใครยังไม่รู้ความจริงอันนี้หรือว่าไม่มองตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นคนประมาทพวกคนประมาทก็จะจมอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยตอนนี้เรามีความสุขดีอยู่ร่างกายดีอยู่เขาก็มัวแต่ประมาทไปเพลิดเพลินไปสักหน่อยตัวเองก็จะทุกข์อย่างตอนนี้เราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เราไม่รีบสนใจธรรมะไม่รีบฝึกฝนตนเองให้เข้าใจความจริงมัวแต่หลงเพลิดเพลินอยู่เดี๋ยวสักหน่อยแก่ตัวไปก็จะทุกข์กว่าเดิมตอนนี้สมมติเรามีแฟนนะโอ้แฟนเรายังดีอยู่เขาว่าอย่างนี้แฟนเรายังดีอยู่ถ้าเรามัวแต่ประมาทไปไม่ได้คิดว่าสักหน่อยแฟนเรามันจะทิ้งเราพอมันทิ้งเราจริงๆเข้าเราก็เศร้าทุกข์เครียดวิตกกังวลไปจริงๆเราได้แฟนมาก็เพื่อจะทิ้งมันนั่นแหละเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครไม่อยากจะถูกแฟนทิ้งก็อย่ามีแฟนนี่พูดเรื่องจริงให้ฟังนะไม่จากกันดีๆมันก็จากตอนตายอยู่ดีแหละพบกันก็เพื่อจากกันมันเป็นความสมบูรณ์ของท้องเรื่องของมันเหมือนผมมาที่นี่คุณปู่ก็เชิญผมมานะท้องเรื่องเนี่ยเชิญผมมานั่งที่นี่มาพบท่านพบก็เพื่อจะจากกันไปมันจะได้สมบูรณ์จบเรื่องนะพบกันก็เพื่อจะจากกันเหมือนเราเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาถึงเราไม่มองว่าเราจะต้องตายมันก็ตายอยู่ดีฉะนั้นเพื่อป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาเราตายเวลาเราไม่ไหวแล้วเราก็มาฝึกฝนตนเองให้มันเลิกเห็นผิดเลิกยึดมั่นถือมั่นไปตอนนี้เราเป็นสุขต่อไปเราเป็นทุกข์หรือว่าเราแก่ตัวลงเราก็จะได้ไม่ทุกข์ไปกับมันเขาเรียกว่าคนไม่ประมาทแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่รู้จักธรรมะพากันหลงผิดเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นก็พากันประมาทมัวเมาหลงไปนะอย่างตอนนี้แฟนเรายังดีอยู่เราก็หลงเพลิดเพลินไปกับมันเดี๋ยวสักหน่อยมันทิ้งเราเราก็เครียดโอ้ยมันไม่น่าทิ้งเราเลยมันเปลี่ยนใจเนี่ยอย่างเนี้ยมันไม่น่าเปลี่ยนใจทิ้งเราเลยอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจเขาก็ไม่มาชอบเราหรอกเราได้แฟนมาคนหนึ่งก็เพราะอาศัยความไม่เที่ยงตอนแรกเราอยู่คนเดียวของเราจะดีใช่ไหมไปจีบมันหลายๆวันเข้ามันดันเปลี่ยนใจใจมันไม่เที่ยงมันเลยมาชอบเราอยู่กับเราไปนานๆมันเห็นไส้เห็นพุงเราหมดแล้วรู้ไตเราหมดเลยเราหลอกๆมันเอาไว้หลอกไม่ไหวแล้วเซ็งแล้วแสดงตัวจริงออกมามันเลยเบื่อเบื่อมันก็เปลี่ยนอีกมันก็เลยทิ้งเรานะฉะนั้นการที่เขาเปลี่ยนใจนี่เป็นเรื่องปกติที่เราได้สิ่งต่างๆมาก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละถ้ามันเที่ยงเราก็จะไม่ได้อะไรมานะครับเดี๋ยวต้องไหลแล้วสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปเพราะว่ามันไม่เที่ยงเราได้แฟนมาคนหนึ่งอันนี้ก็เพราะว่าใจเขาไม่เที่ยงเขาเลยมาชอบเราไม่งั้นเราก็คงอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆสักหน่อยเอาอยู่กันไปอยู่กันมาก็ได้มาเพราะความไม่เที่ยงแหละ ก็จากไปเพราะความไม่เที่ยงก็ธรรมดานั่นแหละมันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรมันไม่ได้น่าอัศจรรย์อะไรใครๆเขาก็มีครอบครัวแต่งงานกันแล้วก็ทิ้งกันตายจากกันไปหรือว่าเลิกลากันไปหย่ากันไปทั้งโลกนั่นแหละใครๆเขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้มีอะไรประหลาดอัศจรรย์อะไรแต่เรานี้ส่วนใหญ่จะพากันคิดว่าโอ้ยพวกนี้มันประหลาดเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินผิดปกติเรานี่ดีมากเหลือเกินนะเป็นผู้ชายที่ดีมากจะเป็นซูเปอร์แมนอยู่แล้วทำไมผู้หญิงไม่ชอบเราเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันสวยแต่โง่เนี่ยไม่ชอบเราเนี่ยเขาคิดอย่างนี้คิดว่าผู้หญิงนั้นเขาประหลาดอัศจรรย์แต่จริงๆความเห็นของมันเองเนี่ยประหลาดนะมันก็คิดไปเรื่อยแหละคนเราเนี่ยนี่เพราะว่ามันยังไม่เข้าใจความจริงไม่เข้าใจธรรมะนะครับนะนี่เขาเรียกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเราได้สิ่งต่างๆมาก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงวันเวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสักหน่อยเราก็จะเรียนจบใช่ไหมเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละเราจึงเรียนจบแต่สักหน่อยเราก็จะได้งานทำได้งานทำก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละจึงได้งานทำได้งานทำได้ตำแหน่งก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเสียตำแหน่งไปเสียโดยการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าโดนลดตำแหน่งหรือว่าโดนไล่ออกไปเราลาออกไปก็ไม่รู้แหละแต่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยู่กับความจริงอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาความจริงของมันไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอยู่กับมันเพื่อเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงเพื่อฝึกฝนตนเองให้ยอมรับความจริงได้ว่าโอ้โลกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงเรามีอะไรขึ้นมาเราก็จะเกิดความยึดแล้วก็จริงจังเกินเหตุอันนี้จะก่อให้เกิดความทุกข์เรามีแฟนเขาอุตส่าห์ไม่เที่ยงแล้วนะได้แฟนมาคนหนึ่งเพราะใจเขาไม่เที่ยงเราเกิดความยึดอยากจะให้เขาเที่ยงนี่เป็นไปได้ไหมเราทั้งหลายชอบทำผิดพลาดอย่างนี้แหละที่เรามีเขาคนนี้เป็นแฟนก็เพราะว่าเขาไม่เที่ยงเขาเปลี่ยนใจทีนี้พอเขาไม่เที่ยงมาชอบเราแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนใจอยากให้เขาเที่ยงอย่างนั้นตลอดซึ่งมันขัดกับความจริงเนี่ยเห็นไหมได้มาเพราะความไม่เที่ยงได้มาแล้วอยากให้มันเที่ยงคิดอย่างนี้มันก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลความคิดอย่างนี้มันเป็นความคิดผิดๆเราก็เกิดความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลคำพูดของเราก็ผิดๆการกระทำก็ผิดๆตัวเองก็ทุกข์ตัวเองทุกข์เสร็จเรียบร้อยไม่พอไปก่อทุกข์ให้ชาวบ้านด้วยแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามีแฟนก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนใจมาชอบเราสักหน่อยเขาก็เปลี่ยนใจไปคนอื่นได้งั้นตอนอยู่ด้วยกันก็ให้มันดีก็แล้วกันให้มันถูกต้องตามจริยธรรมหรือว่าตามศีลธรรมก็แล้วกันอย่างนี้ไม่จากกันดีๆก็จากตอนตายอยู่ดีแหละเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะครับเรื่องยศเรื่องตำแหน่งอะไรต่างๆก็เหมือนกันเดี๋ยวต่อไปเราออกไปเราก็จะไปทำงานข้างนอกเราได้ตำแหน่งมาก็เพราะความไม่เที่ยงสักหน่อยมันก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเราอาจจะตำแหน่งสูงขึ้นหรือว่าตำแหน่งต่ำลงหรือว่าลาออกไปก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปหลงยึดมั่นจริงจังกับมันเกินเหตุเวลามีตำแหน่งก็ยึดเกินเหตุว่าโอ้นี่ตำแหน่งเราได้มาแล้วต้องพยายามรักษาให้มันดีพยายามพิสูจน์ตนเองพยายามโน่นพยายามนี่มันก็เครียดทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ได้ดูแลมัวแต่ทำงานอยู่นั่นแหละนะคิดว่าโอ้เราเก่งเหลือประมาณแล้วทำงานเก่งมากถ้าบริษัทนี้ขาดเรานี่ล่มสลายแน่นอนเขาคิดอย่างนี้แต่พอเราตายไปจริงเขาหา2วันเท่านั้นเองได้คนใหม่แล้วเก่งกว่าเราด้วยเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างนี้มันพากันเข้าใจผิดพลาดอยู่มากนะครับเกิดความหลงผิดอยู่มากนี่นะนี่ให้ค่อยๆศึกษาให้เข้าใจความจริงการจะเข้าใจความจริงนี้เราต้องมาดูที่ตัวเราเองนี่แหละว่าตัวเราเองนี้แม้แต่กายแต่ใจเราก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะกายเราก็เปลี่ยนแปลงซึ่งเราเห็นอยู่แล้วนะอย่างท่านมานั่งอยู่นี่ท่านว่าท่านเปลี่ยนไปกี่ท่าแล้วเนี่ย ลองนั่งให้ท่าเดียวให้ดูนานๆหน่อยสิใครจะตายก่อนกันทำไม่ได้เพราะที่ท่านเป็นอยู่ได้นี่เพราะอาศัยความไม่เที่ยงอาศัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่งท่าเดียวนานๆก็ไม่ได้ท่านกลับไปกลับมาลืมตานานๆก็ไม่ได้ต้องกระพริบตามืออยู่ที่เดียวนานๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแข็งทื่อหรือตายเอาเลือดไม่ไหลก็ต้องเคลื่อนไปเคลื่อนมานั่งนานๆมันก็ปวดหลังก็ต้องบิดไปบิดมาแต่ท่านเคยรู้ไหมว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยไม่รู้ก็มัวแต่หลงมันอยู่เพลินมันอยู่แล้วก็หลงลืมสติขาดสติไปไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวอะไรไม่รู้ว่าอันนี้แหละมันคือธรรมะไม่ยอมศึกษามันไปมัวสนใจแต่สิ่งอื่นสนใจแต่คนอื่นสนใจว่าโอ้คนนั้นเขาว่าอย่างไรคนนี้เขาว่าอย่างไรสนใจกระทั่งหมากระทั่งแมวนะท่านลองสังเกตดูก็ได้ถ้าหมาวิ่งมาตรงนี้ตัวนึงนะท่านไม่สนใจตัวเองนะท่านสนใจหมาเห็นไหมคิดดูก็แล้วกันถ้าแมววิ่งมาตัวนึงไม่ได้สนใจตัวเองนะว่าตัวเองรู้สึกยังไงตัวเองนั่งอยู่ตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าตัวเองรู้สึกยังไงไม่รู้สนใจแต่แมวนี่เห็นไหมเขาเรียกพวกหลงลืมขาดสติมันก็ไม่เกิดการศึกษาไม่เกิดการเรียนรู้นะครับนี่นะเรียกว่ากายกับใจนี้มันเป็นของไม่เที่ยงให้คอยสังเกตดูนะคอยสังเกตดูมีอะไรเที่ยงบ้างแท้ที่จริงไม่มีหรอกเราได้มาเพราะความไม่เที่ยงแล้วมันก็จะผ่านไปสิ่งต่างๆนะมันมีแต่ของผ่านมาผ่านไปสิ่งที่เราชอบที่สุดในยุคนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองละมั้งเราก็ดูก็แล้วกันเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมันผ่านเจ้าของมากี่คนแล้วพอมาถึงเราก็เอามาใช้สอยตามสมควรสักหน่อยมันก็ไปจากเราแล้วนะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็จะได้ไม่หลงยึดมันมากเรามีเงินเราก็ใช้เงินแต่ว่าไม่หลงยึดมันแต่ถ้าพวกไม่เข้าใจเงินนี้มันผ่านเจ้าของมาไม่รู้กี่คนพอมาถึงเราปั๊บยึดมากพอยึดมากก็กลัวโจรจะมาขโมยบ้างกลัวเขาจะฉกบ้างโอ้เครียดไปอย่างนี้พอมันสูญเสียไปก็เศร้าเครียดวิตกกังวลไปนะครับนี่เพราะไม่เข้าใจความจริงนะต่อไปความจริงของธรรมะของกายของใจอย่างที่สองก็คือมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมายความว่ามันถูกบีบคั้นนะไอ้กายตัวกายเรานี่มันถูกบีบคั้นโดยความเป็นธาตุในร่างกายเราเนี่ยมันถูกบีบคั้นอยู่เราจึงต้องปรับปรุงหรือว่าต้องดูแลต้องบริหารมันอยู่ตลอดเวลานะมันบีบคั้นเราอิงอาศัยธาตุต่างๆในร่างกายมันอิงอาศัยกันอยู่อย่างท่านมานั่งอยู่นี่ก็ต้องอิงอาศัยธาตุยกตัวอย่างง่ายๆเช่นธาตุลมธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยง่ายๆนะครับถ้าไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกท่านก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกไม่ได้มาหัวเราะกันคิกคักคิกคักหรือว่าไม่ได้มาเครียดไม่ได้มาวิตกกังวลไม่ได้มาทำนั่นทำนี่อยู่เห็นไหมที่มานั่งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยธาตุคือลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ที่จริงตัวเราไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแค่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็ตายแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เราพากันเข้าใจผิดคิดว่าใหญ่โตมากหรือว่าสมมติท่านไปต่างแดดปั๊บโอ้ธาตุไฟมันแรงร้อนแล้ววิ่งเข้าลมแหละแต่ไม่ได้ใหญ่โตนะเนี่ยธาตุมันร้อนมากธาตุไฟมันร้อนก็วิ่งเข้าลมแล้วปรับธาตุแล้วเนี่ยมันถูกบีบคั้นเดี๋ยวตอนเช้าท่านกินข้าวไปแล้วสักหน่อยมันย่อยไปนะธาตุไฟมันย่อยอาหารไปเดี๋ยวกลางวันก็หิวอีกแล้วมันก็บีบคั้นท่านให้ต้องกินต้องทานอาหารกลางวันถ้าไม่ทานอาหารกลางวันไม่ได้นะโอ้เครียดวิตกกังวลไปดีไม่ดีตายเลยเห็นไหมฉะนั้นกายเนี่ยมันถูกบีบคั้นโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามตอนเช้าๆเราก็ต้องอาบน้ำต้องปะแป้งต้องหวีผมต้องดูแลนะเสื้อผ้าถ้ามันอยู่ดีๆอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาอยู่กับตัวเราวันเดียวเท่านั้นแหละได้เรื่องทีเดียวนะถ้ามันอยู่ในตู้มันอยู่ได้หลายวันนะไม่เป็นไรห้อยไว้นั่นแหละแต่ถ้ามาสวมตัวเราปั๊บเนี่ยเรียบร้อยวันเดียวเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะโยนเสื้อผ้าทิ้งว่าโอ้ยเสื้อผ้าสกปรกอะไรอย่างนี้นะ จริงๆเสื้อผ้ามันไม่ได้เป็นอะไรมันอยู่ของมันดีๆแต่เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เสื้อผ้านั้นมันสกปรกโดยความจริงอ่ะตัวเราเองอ่ะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของสกปรกเป็นของที่มันเป็นภาระที่ต้องดูแลอยู่นะครับเมื่อเราเห็นของภายนอกเป็นของสกปรกเสื้อผ้าสกปรกเราไม่ชอบเราก็ทำความสะอาดแต่ข้างนอกข้างในเลยไม่ยอมทำสักทีโดยเฉพาะด้านจิตใจตนเองเลยไม่ได้มองมาดูว่ามันดำไปขนาดไหนแล้วซักแต่ข้างนอกซักฟอกนั่นซักฟอกนี่อยู่ไม่ยอมกลับมาดูจิตใจตนเองว่ามันมืดมัวมันหลงไปถึงไหนแล้วไม่ยอมกลับมาดูนี่เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงแล้วก็โยนไปที่ภายนอกเสียขาดสติสัมปชัญญะนะครับนี่ด้านกายนะด้านกายก็เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นโดยความเป็นธาตุด้านจิตใจก็เหมือนกันถูกบีบคั้นโดยกิเลสตัณหาต่างๆทำให้เราอยู่นิ่งไม่เป็นท่านทั้งหลายอยู่นิ่งเป็นไหมเนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าอ้าวท่านทั้งหลายเอ๋ยนั่งฟังธรรมนี่นะให้ฟังเงียบๆนะไม่พูดกันเลยไม่วิจารณ์อะไรเลยได้ไหมใจจะขาดอาจจะได้สัก10 นาทีไม่ไหวใจจะขาดอยากจะวิจารณ์เต็มทีแล้วเนี่ยทั้งที่ผมไม่ได้เชิญนะก็วิจารณ์ละอันนี้ก็คือความบีบคั้นของกิเลสนะมันทำให้เราอยู่นิ่งไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็นทำอะไรวุ่นวายไปทั่วให้ไปพูดให้ไปทำให้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ไปดูอย่างนั้นให้ไปดูอย่างนี้ให้ไปฟังนะเรานั่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ดอกเซ็งก็ต้องเปิดทีวีดูเปิดทีวีอ้าวดูไปแป๊บเดียวเซ็งอีกแล้วเปลี่ยนช่องอ้าวเปลี่ยนช่องไปแป๊บเดียวเซ็งอีกแล้วเปลี่ยนช่องไปเรื่อยนะกดไปเรื่อยลืมกดอยู่ปุ่มเดียวคือปุ่มปิดปุ่มอื่นกดไปเรื่อยแก้เซ็งเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการบีบคั้นของกิเลสทำให้เราต้องไปดูต้องไปฟังต้องไปทำโน่นทำนี่ที่มันเกินเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยมันหลอกเราไปทั่วให้เราทำวนเวียนไปทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้แหละให้เราไปพูดเพื่อให้เราสำคัญให้เราไปพิสูจน์ตนเองให้เราดูดีในสายตาคนอื่นทั้งที่คนอื่นเขาไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่นะแต่เรานี้โดยส่วนใหญ่ชอบคิดว่าคนอื่นเขาสนใจเราเหลือประมาณแล้วแต่โดยความจริงท่านไปถามคนอื่นดูเถอะไม่มีใครสนใจเราเท่าไหร่หรอกฉะนั้นให้สบายใจได้ไม่ต้องไปพยายามรักษาหน้าไม่ต้องพยายามไปพูดให้ตนเองถูกอะไรนักหนาหรอกไม่จำเป็นนะครับแต่เราเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันคิดผิดมันก็พยายามทำให้ตนเองเป็นจุดเด่นจุดสำคัญแต่โดยความจริงไม่มีใครสนใจเราเท่าไหร่หรอกอย่าบอกให้ความจริงมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นให้สบายใจได้นะไม่ต้องไปต่อสู้กับใครให้มันมากเขาจะว่าเรายังไงจะด่าเรายังไงก็เชิญปล่อยเขาไปบ้างอย่าไปขวนขวายป้องกันตนเองให้มันมากนะคนอื่นเขาก็พูดไปงั้นแหละเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกนะครับนี่นะกายกับใจเรานี้มันเป็นทุกข์กายถูกบีบคั้นโดยความเป็นธาตุจิตใจถูกบีบคั้นเพราะกิเลสทำให้เราวนเวียนไปวนเวียนมาแล้วอันที่สามความจริงของกายของใจของธรรมะอันที่สามเขาเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนจริงไม่ใช่ตัวตนจริงเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้มันจะเป็นไปตามเหตุของมันเมื่อมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นหมดเหตุมันก็ดับไปเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้เราโดยส่วนใหญ่พยายามจะบังคับเอาให้ได้ดังใจพยายามคาดหวังจึงพากันผิดหวังกันระเนระนาดไปหมดที่เราทั้งหลายพากันผิดหวังนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรามีความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเรามีเพื่อนเราก็คาดหวังกับเพื่อนว่าเออเพื่อนน่าจะพูดกับเราดีๆอย่างนี้พอมันพูดไม่ดีขึ้นมาเราก็ผิดหวังวิชานี้เราน่าจะได้เอาวันดีขึ้นดีได้บีซะแล้วอย่างนี้ก็ผิดหวังขึ้นมานะอันนี้เพราะว่าเราคิดว่าเราบังคับมันได้มันน่าจะเป็นไปอย่างที่เราคิดก็เกิดความคาดหวังขึ้นเมื่อเกิดการคาดหวังก็มีความผิดหวังเราอยากจะเป็นคนดีอยากจะคิดให้มันดีสักหน่อยมันดีแตกอ้าวเศร้าอีกแล้วหวังว่าจะดีไม่ดีอีกแล้ว หรือว่ามาวัดโอ้น่าจะได้บุญเยอะมารู้สึกจะได้บาปเยอะกว่าเดิมผิดหวังกลับไปแล้วอันนี้เพราะเราคาดหวังนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายพากันคาดหวังศึกษาธรรมะก็เพื่อให้ตนเองดีให้ตนเองมีความสุขให้ตนเองได้โน่นได้นี่พากันคาดหวังเมื่อคาดหวังก็ต้องผิดหวังแหละเป็นเรื่องธรรมดานะครับโดยความจริงเราศึกษาธรรมะก็เพื่อเข้าใจความจริงนะว่ามันไม่มีตัวตนอะไรมาศึกษาทุกศึกษาความจริงของกายของใจนี้ไม่ใช่มาเอาสุขหรือว่าไม่ใช่มาเอาความสงบไม่ใช่มาเอาอะไรหรอกศึกษาให้เข้าใจความจริงของมันนี่อันที่สามนี่เขาเรียกอนัตตาไม่มีตัวตนถาวรใดๆไม่มีสิ่งไหนที่เราบังคับบัญชามันได้ตลอดไปบังคับบัญชาได้เหมือนกันแต่ได้เฉพาะบางคราวเป็นตัวตนเหมือนกันแต่เป็นตัวตนเฉพาะบางคราวไม่ได้เป็นตัวตนอยู่นานๆเราทั้งหลายลองสังเกตดูก็ได้เราเป็นตัวตนหรือว่าเป็นตัวเราเฉพาะเป็นครั้งๆเท่านั้นเองนะอย่างท่านมาวัดเนี่ยมาฟังผมพูดก็กลายเป็นคนฟังนะกลายเป็นคนฟังธรรมเนี่ยเป็นตัวเราตัวหนึ่งแหละเป็นคนฟังธรรมถ้าไปมหาวิทยาลัยกลายเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นนิสิตแหละนะเป็นนิสิตนักศึกษาไปถ้าไปที่บ้านกลายเป็นอะไรแล้วกลายเป็นลูกถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนก็กลายเป็นเพื่อนเขาอยู่ต่อหน้าน้องๆก็กลายเป็นพี่อยู่ต่อหน้าพี่ก็กลายเป็นน้องถ้าไปเซเว่นเป็นอะไรโอ้โหเป็นลูกค้าแล้วเนี่ยนี่ตัวตนมันไม่มีจริงไม่มีตัวตนไหนที่มันถาวรมีแต่ตัวตนที่เกิดเป็นครั้งๆเกิดตามสิ่งที่มันอิงอาศัยอยู่นะอย่างท่านที่ได้มานั่งฟังแล้วบิดไปบิดมาอย่างเนี้ยเพราะว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องท่านเลยได้มีโอกาสบิดไปบิดมานี่อิงอาศัยผมนะฉะนั้นต้องขอบคุณผมที่ได้บิดไปบิดมาถ้าฟังผมไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องขอบคุณผมเหมือนกันเพราะผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องจึงได้ฟังสิ่งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นนี่มันอิงอาศัยกันเห็นไหมแม้แต่ความไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยังอิงอาศัยคนพูดนะเกิดขึ้นเป็นครั้งๆตัวเราเกิดขึ้นเป็นครั้งๆตั้งแต่ท่านไปเห็นหน้าพ่อแม่ท่านก็กลายเป็นลูกอิงอาศัยพ่อแม่จึงได้เป็นลูกอิงอาศัยอาจารย์จึงได้เป็นลูกศิษย์อิงอาศัยที่ทำงานก็ได้เป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้เวลาเรามีตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เราก็สามารถบังคับได้เช่นเราเป็นเจ้านายก็บังคับลูกน้องได้ว่าลูกน้องเอ๋ยจงทำอันนี้จงทำอันนี้จงทำอันนี้เพราะเหตุปัจจัยมันสมบูรณ์อยู่มันก็ทำได้สั่งได้แต่สั่งได้ตลอดไปไหมไม่ได้ตลอดไปตอนนี้เรามีตำแหน่งนี้เราก็สั่งได้นะพอทีนี้เขาถอดจากตำแหน่งแล้วตกกระป๋องไปแล้วถอดจากตำแหน่งเราไปสั่งเขาอีกได้ไหมเขาจะต่อยเอาไปสั่งเขาดิเขาจะต่อยเอาเลยนี่เราสั่งได้เฉพาะตอนที่เรามีตำแหน่งเท่านั้นตอนที่เขาสมมติเราเท่านั้นอย่างนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีตัวตนถาวรอะไรมีแต่ตัวตนที่เกิดเป็นครั้งๆตามการกระทบผัสสะมีแต่การสั่งได้เป็นครั้งๆตามที่เหตุปัจจัยมันยังพอเป็นไปได้เท่านั้นเองนะเหมือนเราสั่งแขนเราเนี่ยเอาเลยตัวเราเนี่ยเอาง่ายๆโอ้นี่สั่งแขนเราสั่งไปได้ไหมโอ้ได้สบายเขาบอกเนี่ยนะที่มันไปได้สบายอยู่เพราะเหตุปัจจัยมันพร้อมอยู่เดี๋ยวสักหน่อยแขนขาดสั่งได้ไหมทีนี้ป่วยเขาให้นอนโรงพยาบาลพิกลพิการเขาให้หรือว่าป่วยมากๆหรือว่าจะตายอยู่แล้วสั่งไว้ไหมทีเนี้ยอยากจะเดินมันก็ไม่ยอมเดินแล้วอยากจะเคลื่อนไหวมันก็ไม่เคลื่อนแล้วนี่เห็นไหมมันไม่ได้สั่งได้จริงๆมันสั่งได้เฉพาะตอนที่มันมีเหตุพร้อมเท่านั้นเองแต่เรานี้ไปเข้าใจผิดเวลาแขนมันเคลื่อนไหวไปมาได้โอ้เราสั่งมันได้เราเก่งเราก็ยึดไว้อย่างนี้พอวันหนึ่งเราสั่งมันไม่ได้เป็นยังไงเครียดแล้วเนี่ยเหมือนเรามีแฟนเราก็สั่งแฟนเราเวลามันโปรโมชั่นนะช่วงโปรโมชั่นมันก็เธอทุกเย็นโทรกลับมาหาฉันนะช่วงโปรโมชั่น3เดือนมันก็ทำให้เราก็คิดว่าโอ๊ยฉันสั่งมันได้แล้วทีนี้เสร็จเลยทีนี้เครียดแน่นะมันก็โทรมาหาทุกเย็นนั่นแหละเราสั่งมันได้ตามเหตุเนี่ยช่วงโปรโมชั่นมันก็ทำให้พอเลยไปแล้ว เสร็จเลยทีนี้มันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างโทรศัพท์เสียเนี่ยมีงานอย่างโน้นอย่างนี้นี่เราก็จะเครียดหนักไปกว่าเดิมเห็นไหมอันนี้เราเข้าใจผิดเราคิดว่ามันสั่งได้ตลอดแต่ที่จริงมันสั่งได้เป็นช่วงๆตอนที่มันมีเหตุฉะนั้นถ้าเราสั่งได้ก็รีบสั่งมันซะสักหน่อยเราจะสั่งมันไม่ได้นะครับตอนเราสั่งมันได้เราก็มีความสุขก็มีความสุขไปพอสั่งมันไม่ได้เราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักมันอยู่แล้วว่าสักหน่อยมันจะสั่งไม่ได้ฉะนั้นตอนสั่งมันได้เราก็สั่งมันใช้มันให้คุ้มทีเดียวนะพอมันสั่งไม่ได้เราก็เลิกกันไปอย่างนี้นะฉะนั้นการเข้าใจความจริงนี่มันมีประโยชน์กับเรามากเราก็จะได้ใช้สิ่งนั้นให้มันเป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ให้มาเป็นเจ้านายเรานะเรามีเงินมีทองดีนะเงินทองตำแหน่งก็ดีนะแต่เราเอามาใช้มีเงินอ้าวเราเอามาใช้ทำตัวเองให้มีความสุขทำพ่อแม่ให้มีความสุขเลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขที่เหลือก็ทำบุญเก็บไว้บ้างตามสมควรอย่างนี้สบายใช้มันเป็นเครื่องมือแต่เมื่อไหร่เราพลาดติ๊กกลับข้างให้มันเป็นเจ้านายขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยทุกทีเราไปหลงยึดมันเพลิดเพลินกับมันเกินไปไม่รู้ความจริงของมันนะครับนี่นะให้เข้าใจความจริงของธรรมะของกายของใจเมื่อเข้าใจความจริงธรรมะของกายของใจนี้ก็จะเข้าใจสิ่งภายนอกไปด้วยเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเหมือนกันนั่นแหละนะคือมันเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานี่ผมได้ยกตัวอย่างให้ฟังเล็กๆน้อยๆก็จะพอได้มองเห็นภาพบ้างนิดหน่อยหรือว่ามองไม่เห็นเลยก็ไม่เป็นไรนะท่านมาฟังธรรมนี้ได้อานิสงส์แล้วนะท่านไม่ต้องฟังให้มันรู้เรื่องก็ได้อานิสงส์ของการฟังธรรมคืออะไรรู้ไหมคือได้ฟังแค่นั้นแหละจบแล้วถ้าไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนั่นแหละยังตอนนี้ยังไม่รู้เรื่องก็ฟังอีกไม่รู้เรื่องก็ฟังอีกไม่รู้เรื่องก็ฟังอีกนะไปเรื่อยๆนะได้อานิสงส์ข้อแรกก่อนคือได้ฟังนะครับพอฟังไปบ่อยๆฟังไปนานๆเข้าก็ได้เข้าใจสิ่งที่เคยฟังเอาไว้แล้วแล้วก็เข้าใจยิ่งขึ้นพอเข้าใจก็เอาไปประพฤติปฏิบัติเอาไปศึกษาเอาไปเรียนรู้ให้เข้าใจความจริงนี่คือตัวความจริงนะกายกับใจเรานี่และคือธรรมะเป็นความจริงเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ให้ท่องเอาไว้เถอะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อันนี้แหละนะครับส่วนเรื่องทางโลกเราก็คงเรียนกันมาเยอะอยู่แล้วแต่ความรู้ทางโลกนั้นมันไม่จบไม่เด็ดขาดเรารู้เรื่องนี้เสร็จแล้วก็ไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นเสร็จแล้วก็ไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆวนเวียนไปเรื่อยๆมันไม่เด็ดขาดแต่ถ้าเป็นความรู้ด้านธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันเกิดมาแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่มีตัวเราจริงกายกับใจนี้ไม่ใช่ตัวเราจริงนะอันนี้เป็นความรู้ชนิดที่เด็ดขาดที่สุดส่วนความรู้อันอื่นๆเราก็มีคนสอนเยอะอยู่แล้วก็เรียนเอาแล้วก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะมียศมีตำแหน่งก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์มันดีนะมีเงินก็ดีมีความชำนาญด้านศิลปะตั้งใจเรียนจบไปแล้วก็ทำงานให้มันดีอันนี้ก็ดีนะทำบุญอย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าเราเข้าใจธรรมะว่าแท้ที่จริงคือตัวเราแล้วการปฏิบัติธรรมะก็อยู่ทุกที่นั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่วัดอย่างเดียวเราอยู่ที่ทำงานก็ทำให้มันดีหน่อยแต่เดิมเคยทำลวกๆต่อมาก็ตั้งใจทำมันก็เป็นบุญแต่เดิมทำพอแต่เสร็จไปเสร็จแล้วก็โยนให้ชาวบ้านไปเธอรับต่อไปเถอะต่อมาเราก็ทำให้มันดีหน่อยเห็นใจชาวบ้านว่าเออคนรับต่อไปเนี่ยเขาจะได้งานที่ดีหน่อยจะได้ไม่ลำบากมากอันนี้ก็เป็นบุญบุญทำง่ายนิดเดียวนะถ้าเราเข้าใจครับนะครับก็คือการชำระจิตใจของตนเองให้มันมีความเข้าใจผิดให้มีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงให้มันมีความเห็นแก่ตัวน้อยลงนั่นแหละก็เรียกว่ามันเป็นบุญมันชำระจิตเราไม่ได้ต้องการอะไรจากโลกนี้นะเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงเป็นของเราอยู่แต่เป็นชั่วคราวแฟนเราก็จริงอยู่นะจ จริงตอนเป็นแฟนกันน่ะเดี๋ยวตอนทิ้งกันก็ไม่จริงแล้วเราบอกว่าโอ้ตอนนี้เป็นแฟนกันจริงเหลือเกินพอทิ้งกันไปอ้าวเธอเป็นแฟนฉันอย่างนี้ก็โดนตกพอดีใช่ไหมไม่ได้ก็จริงตอนเป็นแฟนกันน่ะตอนทิ้งกันแล้วจะเป็นทำไมนะก็จริงตอนมันเป็นอยู่สักหน่อยมันก็ไม่จริงแล้วนะครับสักหน่อยมันก็จากกันไปอย่างนี้นะเราก็จะได้ไม่หลงยึดมั่นถือมั่นไม่หลงเพลิดเพลินไปกับโลกเพราะว่าการที่เราหลงเพลิดเพลินไปกับโลกจะทำให้เราเศร้าโศกไปกับโลกด้วยเราทั้งหลายนี่มีความผิดพลาดก็คือมาอยู่ในโลกแล้วคิดว่าได้อะไรได้โน่นได้นี่ได้ยศได้ตำแหน่งได้ลูกได้โอ้ได้เยอะเหลือเกินพอรู้สึกว่าได้ก็เพลิดเพลินทีนี้พอได้มาโลกนี่มันมีขั้วตรงข้ามของมันเป็นของเกิดดับได้มาก็คู่กับเสียไปมีก็คู่กับไม่มีโลกมันเป็นของคู่เนี่ยพอรู้สึกว่าได้สักหน่อยก็จะต้องรู้สึกว่าเสียเห็นไหมพอรู้สึกว่าได้ก็เพลิดเพลินพอสักหน่อยรู้สึกว่าเสียก็เศร้าโศกไปเราทั้งหลายก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะพอได้เงินก็เพลิดเพลินได้ตำแหน่งก็เพลิดเพลินพอเสียเงินก็เศร้าโศกเสียตำแหน่งก็เศร้าโศกได้ลูกมาคนหนึ่งโอ้เพลิดเพลินดีใจพอเสียลูกไปก็เศร้าโศกเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันได้มันจึงเพลิดเพลินนะทีนี้เมื่อเพลิดเพลินสักหน่อยมันก็จะต้องเศร้าโศกมันเป็นของคู่กันอยู่ฉะนั้นให้เรารู้เท่าทันความจริงของโลกนะความจริงของโลกคือทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราจริงเรามาอาศัยมันชั่วคราวเท่านั้นเองแล้วก็จะจากไปตอนมาเราก็ไม่ได้อะไรมาอยู่แล้วตอนไปก็ไม่เหลืออะไรฉะนั้นให้เราศึกษามันให้เข้าใจสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ก็คือการศึกษามันให้เข้าใจนี่แหละศึกษามันให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจความจริงของโลกให้มันลดความเห็นผิดออกไปเมื่อลดความเห็นผิดออกไปเกิดความเข้าใจที่ถูกท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดมันก็จะถูกหมายความว่าสอดคล้องกับความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงเราก็บอกว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นของมันนะถ้าลูกตายเราก็เห็นว่าโอ้ยมันเป็นธรรมดาของมันมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นธรรมดาของมันไม่ใช่สิ่งผิดปกติอะไรนะคนตายนี่ท่านว่าผิดปกติไหมบางคนบอกว่าโอ้ยเพื่อนเราตายผิดปกติเหลือเกินลูกเราตายแฟนเราตายผิดปกติเหลือเกินแต่โดยความจริงแล้วคนตายไม่ใช่ผิดปกตินะคนเขาก็ตายกันทั้งโลกนั่นแหละไม่ได้มีอะไรนะมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเป็นเรื่องธรรมดาความเห็นของเราเนี่ยที่ผิดปกติอยู่มันยังไม่ยอมรับความจริงของโลกนะครับนะฉะนั้นก็ขอให้เราฝึกฝนนะวิธีการฝึกฝนมาอยู่ในนี่เขาคงสอนแล้วมั้งนะนั่นแหละนะที่เขาให้เราทำนั่นแหละเราอาจจะทำไปแบบตามๆเขาไปมั่วๆไปก่อนก็ได้นะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ทำไปได้อานิสงส์แล้วนะคือได้ทำอานิสงส์เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยโอ้ยเดินแล้วจะได้อะไรเนี่ยก็ได้แล้วแหละก็คือได้เดินนั่นเองเนี่ยมาวัดเนี่ยมานั่งหน้าตาแป๋วๆอยู่เนี่ยได้อานิสงส์อะไรล่ะก็ได้มานั่งนี่ก็ถือว่าได้แล้วนะได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมได้อะไรที่เราไม่เคยทำได้หัดได้ฝึกนะอันนี้ก็ได้แล้วแล้วก็หัดฝึกไปที่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านสอนวิทยากรสอนก็สอนให้เราฝึกฝนให้มีสติมีความรู้ตัวเพราะปกติแต่เดิมนั้นเราเป็นคนชอบหลงไปอย่างโน้นหลงไปอย่างนี้งมงายไปหลงไปเรื่องคนอื่นต่อมาให้มาสนใจตนเองนะถ้าจะมีคำถามก็มีอยู่สองคำถามหลักๆให้เราถามตนเองอยู่เสมอถามอยู่บ่อยๆคำถามที่หนึ่งให้ถามว่าตอนนี้กายเป็นยังไงถามดิถามตัวเองถามเบาๆตอนนี้กายเป็นยังไงกายมันนั่งอยู่มันหายใจเข้ามันหายใจออก มือมันทับกันอยู่ขามันทับกันอยู่เนี่ยคอมันตรงหรือไม่ตรงเนี่ยถามให้นึกให้ได้บ่อยๆนั่งรถเมล์หรือว่าไปไหนมาไหนนั่งรถลงเรือถ้ามันหลงไปนานๆก็ไม่เป็นไรถามคำถามที่1 นี้ขึ้นมาตอนนี้กายมันเป็นยังไงแล้วก็ดูมันลงไปนะถามให้ได้บ่อยๆก็แล้วกันให้ถามในใจก็พอคำถามที่2ตอนนี้ใจเป็นยังไงนะคำถามที่2ตอนนี้ใจเราเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยนะที่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเลยก็เป็นลักษณะของใจชนิดหนึ่งนะมันคิดมากเหลือเกินไม่รู้ว่าคิดอะไรที่ไม่รู้ว่าคิดอะไรก็เป็นลักษณะของใจชนิดหนึ่งมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมันเครียดเหลือเกินนั่นก็เป็นลักษณะของใจชนิดหนึ่งเป็นอาการของใจเครียดวิตกกังวลคิดมากวุ่นวายไม่รู้เรื่องเฉยนิ่งไปโกรธคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไปด่าคนนั้นด่าคนนี้นี่เป็นอาการของใจนะฉันให้เราถามตัวเองบ่อยๆนะเวลาไปพูดกับคนอื่นเวลาจะไปหาคนอื่นเวลาคุยกับคนอื่นเวลาคนอื่นพูดมาให้ถามตัวเองสองคำถามเนี่ยไม่ต้องไปถามคนอื่นไม่ต้องไปถามถามตัวเองว่าตอนนี้กายเป็นยังไงตอนที่เขาด่าเราเนี่ยตอนนี้กายเรายืนอยู่สบายแล้วเขาด่าไปแต่เรารู้ว่ากายเรายืนอยู่ตอนนี้ใจเป็นยังไงตอนนี้ใจมันโกรธมันไม่พอใจมันอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้มันชอบมันไม่ชอบตอนนี้ใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฉันให้เราถามตนเองบ่อยๆสองคำถามนะฝากเอาไว้นะก็คือตอนนี้กายเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไงแค่นั้นเองนะเราจะเดินจงกรมแบบที่วิทยากรท่านสอนก็ได้นะเดินไปเรื่อยตอนนี้กายเป็นยังไงละตอนนี้ถ้ามันหลงลืมไปอ้าวมันหลงไปแล้วคิดไปแล้วตอนนี้กายมันเดินอยู่เดินยึกยักไปมาสักหน่อยมันก็หลงอีกแล้วตอนนี้ใจเป็นยังไงล่ะอย่างนี้นะที่สองคำถามที่ให้ถามอยู่บ่อยๆเพราะว่าเราไม่เคยถามสองคำถามนี้เราถามแต่อย่างอื่นทำไมหมาจึงเห่าเนี่ยหมาไม่น่าจะเห่าเลยนะหมาไปรู้ดีกว่าหมาอีกนะที่ตัวเองเกิดเป็นคนทำไมฝนจึงตกทำไมเธอพูดอย่างนี้ทำไมก้าวหลอกก้าวแต่ไม่เคยถามว่าตอนนี้กายมันเป็นยังไงตอนนี้ใจเป็นยังไงเราลองสังเกตดูเวลาเราถามไปที่คนอื่นเราจะมีแต่คำถามและคำถามนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของคำถามไปเรื่อยๆท่านก็จะสงสัยไปเรื่อยๆนะไม่มีคำตอบที่แท้จริงเลยเป็นความรู้ที่ไม่มีจุดจบพอท่านถามไปทำไมเธอคิดอย่างนี้ล่ะเขาก็ตอบมาตอบเสร็จเรียบร้อยท่านก็เกิดคำถามใหม่อีกแหละเกิดคำถามยิ่งเขาตอบมากก็ยิ่งมีคำถามมากถามไปเรื่อยวนเวียนไปไม่สิ้นสุดนะครับแต่คำถามสองคำถามที่ผมให้ท่านไปถามบ่อยๆนี้จะมีแต่คำตอบไม่ต้องถามอะไรอีกเลยเขาด่าท่านมาท่านไม่ต้องสนใจว่าเขาด่าเพราะอะไรมันง่ายนิดเดียวเพราะเขาขาดสติเท่านั้นน่ะเพียงแต่ท่านมีสติว่าตอนนี้ท่านยืนอยู่ตอนนี้ท่านพอใจไม่พอใจจบแล้วท่านไม่ต้องไปหาว่าโอ้ยนี่คุณด่าผมเพราะอะไรเนี่ยไม่จําเป็นที่เขาด่านะคือเขาขาดสตินั่นเองไม่ต้องไปถามเหตุผลแล้วง่ายนิดเดียวแต่เรานี่ไม่ชอบอันง่ายๆชอบยากๆชอบความทุกข์กันใหญ่นะจะนั้นให้ทําง่ายๆนะ2คําถามนี้ฝากเอาไว้ฝึกให้ตนเองมีสติมีสัมปชัญญะไม่หลงลืมตนเองเมื่อไม่หลงลืมตนเองคำพูดของเรามันก็จะไม่ผิดพลาดเนี่ยเพราะเรารู้จักตนเองรู้ว่ากายมีอยู่ใจมีอยู่ใจมันเป็นอย่างนี้คำพูดมันก็ไม่ผิดพลาดการกระทำก็ไม่ผิดพลาดอย่างนี้ความทุกข์ต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงไปเองฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเอาไปฝึกนะฝึกให้เยอะๆฝึกให้บ่อยๆนะท่านฟังแล้วฟังธรรมะก็คงพอจะเข้าใจบ้างหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็ขอให้ได้สองคำถามไปก็พอจำได้นะคำถามที่หนึ่งคืออะไรตอนนี้กายเป็นยังไงนะคำถามที่สองตอนนี้ใจเป็นยังไงแค่นี้พอได้สองอันนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วที่ผมมาวันนี้นะถือว่าสมบูรณ์แล้วมาแล้วก็ไปได้สองคำถามไปด้วยนะถ้าได้สองคำถามนี้แล้วจะมีแต่คำตอบเสมอไม่เคยมีคำถามอะไรกลับมาเลยนะถ้าใจท่านสงสัยท่านก็รู้ว่าโอ้ใจตอนนี้มันสงสัยก็ดูมันลงไปนะสักหน่อยมันก็หายอ้าวมันหายไปแล้วนะตอนนี้มันสบายใจสักหน่อยมันก็ไม่สบายใจท่านก็ดูมันลงไปอีกอ้าวมันไม่สบายใจแล้วนี่นะตอนนี้มันสุขสักหน่อยมันก็ทุกข์กลับไปกลับมาแล้วท่านก็จะได้มีความเข้าใจความจริงของโลกเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้เข้าใจตนเองเห็นว่าแม้แต่ตัวเองคือกายกับใจของเรานี้ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาสิ่งอื่นภายนอกก็เหมือนกันนั่นแหละความรู้ชนิดนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นอันนี้ที่เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นอย่างนั้นของมันเองยอมรับความจริงได้อันนี้เขาเรียกว่าปัญญานะปัญญาไม่ใช่ความรู้อะไรเยอะแยะหรอกเป็นความรู้ชนิดที่ว่าไม่ต้องการคำตอบอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขารู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องการคำตอบอะไรอีกไม่มีคำถามอะไรอีกต่อไปมันก็จบอย่างนี้นะวันนี้ผมพูดมาก็เอาเท่านี้นะหมดเวลาหรือยังให้ถามให้ถามเอา
ครับเราเปิดโอกาสให้ญาติธรรมได้ถามคำถามนะครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับมีอยากจะถามอะไรหรืออาจารย์บอกแล้วว่าสงสัยก็รู้ว่าสงสัย เชิญเลยครับพูดใกล้ไมค์นิดหนึ่งครับ
ขอโอกาสถามอาจารย์นะคะจริงถามอาจารย์มาเยอะแล้วถามอีกนิดหนึ่งนะคะอาจารย์กรณีที่ว่าจิตเรานิ่งค่ะอาจารย์นิ่งปกติปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันนะคะเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งสมาธิเข้าฌานอะไรไม่เป็นก็เจริญสติอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะบางช่วงก็รู้สึกว่าจิตตัวเองนิ่งซึ่งก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออะไรท่านก็บอกว่าจิตนิ่งไปไม่ทราบว่าจะต้องทำยังไงอาจารย
์ก็ให้เรารู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นนะมีสองคำถามอันนี้ก็เวลาจิตนิ่งเราก็รู้ว่ามันนิ่งมันนิ่งไม่นานหรอกสักหน่อยมันก็เลิกถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันนิ่งนานเกินไปเราก็ไปกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้สักหน่อยมันก็จะแสดงความจริงให้เห็นนะที่เราศึกษานี่ก็เพื่อให้เข้าใจความจริงของจิตใจนะว่าจิตใจนั้นมันเป็นของเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไม่ได้ปฏิบัติให้จิตมันนิ่งหรือว่าไม่ได้ปฏิบัติเอาให้มันสงบหรอกปฏิบัติให้มันเห็นว่าจิตนั้นมันเป็นของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของถูกบีบคั้นเพราะอำนาจของกิเลสนะมันพาเราไปทำนั่นทำนี่แม้กระทั่งทำสมาธิให้จิตสงบก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันบีบคั้นให้เราไปทำนะนี่ให้เราเห็นตัวนี้เห็นจิตที่มันโดนบีบคั้นอยู่โดยความไม่เที่ยงก็ตามโดยความเป็นทุกข์คือกิเลสมันบีบคั้นให้เราไปทำนั่นทำนี่โดยความเป็นอนัตตาคือบังคับมันไม่ได้นะมันอยากจะคิดก็คิดของมันมันอยากจะสงบมันก็สงบของมันเองเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไม่สงบนะแต่นี้บางคนนี้เขาบังคับมานานหรือว่าเป็นคนติดความนิ่งบ่อยๆพวกนี้ก็ไปกระทบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เดี๋ยวก็จะเห็นความจริงของมันได
้หมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องลดรูปแบบใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นต้องลดรูปแบบนะความสงบนี้ไม่ได้มีโทษนะความสงบนี้ดีการเข้าฌานก็ดีนะการทำความสงบทำสมถะต่างๆนี้ดีแต่ว่าต้องรู้เท่าทันมันการรู้เท่าทันมันหมายความว่าเราไม่เพลิดเพลินไปกับมันฉะนั้นสิ่งไหนที่เรามีแล้วเราไม่เพลิดเพลินไปกับมันมันจะไม่เกิดโทษถ้าเราจิตสงบจิตนิ่งเรารู้ว่ามันนิ่งมันสงบนี่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับฉะนั้นเราเข้าฌานได้ก็เข้าไปเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันที่จะเกิดปัญญาจริงๆนี่ไม่ใช่ตรงนี้ที่จะเกิดปัญญามาจากการเห็นไตรลักษณ์ถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้เราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตคนอื่นเป็นอย่างอื่นเขาก็เห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นแต่ความรู้ที่ได้นี่จะเหมือนกันว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราจริงเนี่ยความรู้ที่เหมือนกันคืออันนี้นะครับ
แล้วกรณีที่จิตไม่มีกำลังนะคะอาจารย
์กรณีที่จิตไม่มีกำลังก็จะเป็นในทำนองที่เราหลงหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปหรือว่าฟุ้งซ่านมากเกินไปเวลาฟุ้งซ่านกับการงานเราทำงานหลายหลายอย่างหรือว่าทำงานที่ใช้ความคิดมากๆมันก็เปลืองพลังงานหรือว่าอกุศลเยอะๆก็เปลืองพลังงานจิตก็จะไม่มีกำลังเวลาจิตไม่มีกำลังเราก็ไปทำสมถะหรือว่าทำให้มีความสงบเพิ่มขึ้นมันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นการทำให้จิตมีกำลังก็เช่นเรามาเดินจงกรมแล้วกำหนดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้นานๆสักหน่อยแต่ว่าอย่าไปเครียดอย่าไปทำแบบจะเอาให้ได้ทำแบบเล่นๆไปทำแบบสบายๆเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะมีกำลังขึ้นมาหรืออะไรที่เราชอบเช่นว่าครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะเสียงเพราะเทศธรรมะแล้วก็โอ้น่าเลื่อมใสเกิดความปลาปื้มปิติแล้วก็ฟังท่านก็ได้นะฟังแบบนั้นก็จะเกิดสมถะขึ้นมาเกิดจิตที่มีกำลังขึ้นมาได้หรือว่าหนังสือบางเล่มพระสูตรบางพระสูตรที่อ่านแล้วรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้นะเราต้องเลือกเอาเองต้องคอยสังเกตจิตใจดูนะครับแต่ว่าเวลาจิตไม่มีกำลังให้รู้ว่าไม่มีกำลังอย่าอยากหายถ้าอยากหายรู้ว่าอยากหายแล้วเราไปทำด้วยวิธีการต่างๆให้มันมีกำลังขึ้นแต่ไม่ใช่ไปอยากไปต้องการให้รู้ทันความอยากความต้องการด้วยคือให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอนั่นเองนะครับ
ค่ะขอบคุณ
ครับขอบคุณอาจารย์มากครับท่านครับเชิญ
อาจารย์คะอยากจะขอรบกวนถามเทคนิคนะคะเทคนิคที่ว่าทำยังไงที่จะทำให้เรารู้ตัวได้อย่างต่อเนื่องตรงนี้ค
่
ะ
อ๋ออยู่ตรงนู้น
อยู่นู้นค่ะ
เทคนิค
ที่จะทำให้เรารู้ตัวได้ในชีวิตประจำวันแล้วต่อเนื่องอะค่ะซึ่งมันรู้สึกค่อนข้างจะยากนะคะอยากถามเทคนิคตรงนี้อะค่ะ
เทคนิคที่จะทำให้รู้ตัวได้อย่างต่อเนื่องผมจะบอกข่าวดีให้อย่างหนึ่งคือเทคนิคไม่มีแล้วผมก็ช่วยท่านไม่ได้นี่คือข่าวดีนะท่านต้องไปทำเอาเองต้องหัดเอาเองต้องฝึกเอาเองอย่าไปห่วงเรื่องเทคนิคมากนะครับให้ใช้ชีวิตของเราไปทำธรรมดาธรรมดาแบบที่เราเคยใช้แล้วก็ให้ใส่สติใส่ความรู้ตัวเข้าไปในการกระทำนั้นให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามลำดับอย่าไปแปลงมันอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดแต่บางคนนั้นถ้าใช้ชีวิตธรรมดาไปเลยบางทีหลงนานเกินไปเขาก็ต้องมีรูปแบบบ้างตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนพักเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ต้องดูเอาเองแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือให้ใช้ชีวิตไปตามธรรมดาใช้ชีวิตไปตามปกติท่านเคยมีอะไรทำท่านก็ทำแต่อันไหนที่มันเลยเถิดเกินไปเป็นอบายมุขหรือว่าดูหนังดูละครมากเกินไปก็ลดลงไปบ้างแล้วเราก็ให้มีความรู้ตัวในสิ่งที่เราทำนั้นใส่เข้าไปแล้วมันก็จะเป็นธรรมชาติไปเองนะครับในวิธีที่ดีที่สุดคือแบบนั้นแต่บางคนทำอย่างนั้นยังไม่ได้จิตไม่มีกำลังพอหรือว่าถ้าไปทำแบบนั้นแล้วหลงตลอดพวกนี้ควรจะทำตามรูปแบบเอาไว้ก็คือตอนเช้าตอนเย็นหรือว่าตอนพักเที่ยงอย่างนี้ก็มาเดินมานั่งตามสมควรนะครับเรื่องเทคนิคนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะครับอย่าไปเอาเทคนิคของคนอื่นเลยให้เราหาที่เหมาะสำหรับตัวเราเองนั่นแหละดีที่สุดไม่ต้องไปเรียนแบบกันนะครับถึงแม้แต่บางทีครูบาอาจารย์ท่านแนะนำมาก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะเรื่องเทคนิคเนี่ยท่านแนะนำมาเราก็ลองเอาไปหัดดูถ้ามันไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรนะครับที่ดีที่สุดก็คือใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วก็ให้มีความรู้ตัวนั่นแหละดีที่สุดนะครับ
เรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านสมถภาวนาก่อนไหมคะ
ทำวิปัสสนาจำเป็นต้องผ่านสมถะก่อนหรือเปล่าใช่ไหมมีคนถามตั้ง3คนแล้วมีแต่เรื่องปฏิบัติทั้งนั้นเลยพวกมาใหม่ๆเลยสะดุ้งเลยโอ้เขาไปได้ไกลมากเหลือเกินนะไม่ต้องกลัวนะบางทีคนไปไกลๆส่วนใหญ่จะเข้าป่าไปไกลๆอย่าไปอันนั้นมากนะครับทีนี้ท่านถามว่าวิปัสสนาจำเป็นต้องผ่านสมถะก่อนหรือเปล่าส สมถะกับวิปัสสนานี้มันต้องทำคู่กันต้องทำคู่ก็เรียกว่ายุคคณัตธรรมธรรมะคู่มันขาดกันไม่ได้เพียงแต่ว่าจะขนาดไหนเท่านั้นเองอาจจะเอาขนาดระดับได้ฌานอัปปนาแนบแน่นหรือว่าไม่ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ต้องทำคำว่าสมถะหมายถึงจิตที่มันสงบมีกำลังอยู่กับอารมณ์เดียวจะทำให้จิตมีความสงบมีกำลังและผลที่ได้มาคือมีความสุขนะครับส่วนวิปัสสนาคือการมาตามดูกายดูใจให้มันเห็นความจริงสิ่งที่ได้คือการเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเห็นไตรลักษณ์เกิดยถาภูตญาณทัศนะนะทั้งสองอันนี้ต้องทำคู่กันทีนี้แล้วแต่คนนะครับในการฝึกที่ทำสมถะและวิปัสสนาคู่กันมีลำดับอย่างนี้คือว่าเราฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมีความไม่หลงพอสมควรนะเราฝึกไปเมื่อฝึกไปต้องฝึกให้มีสติรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเมื่อรู้เท่าทันจิตใจของตนเองนี้ก็จะไม่หลงไปตามกิเลสแรงๆเจตนาที่ไม่ดีต่างๆก็จะถูกละไปเขาเรียกว่าจิตที่มีศีลเมื่อจิตที่มีศีลแล้วเราก็ฝึกต่อไปอีกให้มีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นดูรสกายสัมผัสใจคิดนึกรู้สึกต่างๆอย่างนี้ให้รู้สภาวะต่างๆแล้วก็รู้สิ่งที่ตามมาด้วยก็คือความยินดียินร้ายความพอใจไม่พอใจในสภาวะต่างๆที่ตัวเองไปรู้เข้านั้นนะเมื่อเห็นความยินดียินร้ายเห็นความพอใจไม่พอใจรู้ทันมันแล้วก็ละมันได้รู้ทันมันใจจะมีความตั้งมั่นขึ้นมาเขาเรียกว่ามีสมาธิในตรงจุดที่มีสมาธินี้เราสามารถแยกเป็นสองทางที่จะทำให้เกิดปัญญาสองทางหลักๆแต่จริงๆมีสามนะอันที่หนึ่งคือเมื่อคนรู้จักจิตที่มีสมาธิแล้วเขาไปทำให้ได้สมถะโดยเข้าฌานมาก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าแนวใช้สมถะนำหน้ามาก็คือไปฝึกเลยหลังจากมีสติสัมปชัญญะมีศีลแล้วรู้จักการมีสมาธิเป็นยังไงแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์ฝึกให้ได้ฌานมาอย่างต่ำให้ได้ฌานที่สองนะพอได้ฌานที่สองรู้เรื่องวิปัสสนาก็มาดูกายดูใจต่อไปอันนี้เป็นแบบทำสมถะนำหน้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาฝึกสติสัมปชัญญะแบบเดิมนั่นแหละจนกระทั่งรู้จักจิตที่มีสมาธิแล้วคนเหล่านี้อาจจะไม่มีเวลาไปฝึกแบบนั้นหรือว่าวิถีชีวิตไม่เหมาะหรือว่าฝึกแล้วไม่ได้ก็มาตามดูกายดูใจไปเลยธรรมดาธรรมดาในชีวิตไปเลยอันนี้เรียกว่าใช้วิปัสสนานำหน้าความสงบที่เป็นสมถะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเองทีหลังพวกแรกนี้รู้จักสมาธิแล้วไปทำความสงบมาเลยแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาพวกที่สองนี้เมื่อรู้จักสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปเลยคือดูกายดูใจให้เห็นความจริงไปเลยแล้วความสงบก็ตามมาทีหลังมันก็คู่กันอยู่นะครับทั้งสองกลุ่มนี้พวกที่ทำสมถะนำหน้ากับพวกวิปัสสนานำหน้าทั้งสองกลุ่มนี้ก็ทำทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละทำด้วยกันนะแต่โดยความจริงจะมีอีกพวกหนึ่งด้วยที่ท่านเก่งมากๆก็คือท่านที่เข้าฌานไปด้วยแล้วก็เจริญวิปัสสนาในฌานไปด้วยเลยก็ได้อันนี้สำหรับคนที่มีปัญญาเยอะๆนะก็คือเข้าฌานไปแล้วสภาวะในฌานก็จะมีนะมีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นมีปัญญามากสัมปชัญญะเยอะก็สามารถมองเห็นไตรลักษณ์ในนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถอีกนะครับดังนั้นที่ท่านถามนะว่าปฏิบัติวิปัสสนานี้ต้องผ่านสมถะมาก่อนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช้คำว่าผ่านทั้งสมถะวิปัสสนานี้ต้องทำคู่กันเป็นธรรมะคู่เรียกว่ายุคคณัตธรรมธรรมะคู่นะครับการปฏิบัติวิปัสสนาตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้ถ้าแยกเป็น3นี้ก็ศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาถ้าแยกเป็น2ก็คือสมถะวิปัสสนาดังนั้นสมถะกับวิปัสสนาแท้จริงไม่ได้แยกเป็นส่วนๆนะแท้จริงเป็นวิธีวิปัสสนานั่นแหละวิธีวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าวิธีการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าแยกเป็น3นี่คือศีลสมาธิปัญญาถ้าแยกเป็น2คือสมถะกับวิปัสสนาเห็นนะพอเข้าใจไหมมันไม่ได้แยกกันมันต้องทำด้วยกันทีนี้อย่างท่านที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็จะมีทั้งทำสมถะคืออยู่กับอารมณ์เดียวให้มันมีความสงบมีความสบายหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะสวดมนต์อย่างนี้ก็เป็นการทำสมถะแล้ว แล้วก็ดูกายดูใจอันนี้ก็จะเป็นแบบวิปัสสนาแต่บางท่านเป็นพระหรือว่ามีเวลามากท่านก็จะทำอีกแนวหนึ่งก็ได้ก็คือฝึกสติสัมปชัญญะแล้วรู้จักสมาธิแล้วท่านก็ไปอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันได้ฌานไปให้ได้อัปปนาไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนะนี่ให้เข้าใจสมถะกับวิปัสสนานะต้องทำคู่กันนะไม่ใช่ว่าอ้าวฉันจะวิปัสสนาอย่างเดียวสมถะไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ที่จริงแล้วโดยปกติตอนฝึกสติสัมปชัญญะตอนต้นๆเนี่ยเป็นการทำสมถะทั้งนั้นแหละก็คือการรู้ตัวอารมณ์การรู้ตัวอารมณ์นี้เป็นสมถะรู้ว่ากายเป็นอย่างนี้มันหายใจเข้ามันหายใจออกใจสบายใจไม่สบายเป็นสุขเป็นทุกข์นี่เขาเรียกสมถะคือการรู้ตัวอารมณ์ถ้ารู้ตัวอารมณ์นั้นอยู่นานๆใจก็จะมีกำลังมีความสงบมีความสุขมีความสบายผ่อนคลายเกิดความปราบปลื้มปีติแบบสมถะนะครับนะการทำสมถะก็จะได้กำลังของจิตได้สติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นในลักษณะของสมถะแต่ยังไม่เกิดปัญญาทีนี้ในตอนต้นก็เป็นแบบสมถะเมื่อจิตมีกำลังแล้วอย่าหยุดอยู่เท่านั้นนะให้มาตามดูความจริงของตัวอารมณ์เห็นไหมสมถะนี่มันรู้ตัวอารมณ์ส่วนนิพพานานี้รู้ความจริงของตัวอารมณ์คือเห็นว่าตัวอารมณ์ที่เราไปรู้เข้าตัวรูปตัวนามที่เราไปรู้เข้าตัวกายตัวใจที่เราไปรู้เข้านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในนิพพานาเขาจะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาของอารมณ์ตัวสมถะนี้รู้อารมณ์นี่พอเข้าใจไหมมีความต่างกันอย่างนี้ทั้งสองอันนี้เราจะเดินควบคู่กันไปบางคนสมถะมากบางคนสมถะน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้ควบคู่กันทั้งสองอันนี้นะครับ
ถามต่อจะว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าก้าวหน้าแล้วเห็นอย่างที่อาจารย์เห็นนะคะเห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงคะ
ทำไงจะรู้ว่าก้าวหน้าคือการรู้ว่าก้าวหน้าคือการยอมรับความจริงได้จนไม่อยากจะก้าวไปไหนคือไม่อยากจะก้าวหน้าอีกแล้วนั่นแหละคือก้าวหน้าแล้วคือการยอมรับความจริงได้ใจจะดีก็เป็นเรื่องของมันยอมรับมันได้ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นใจจะไม่ดีก็ยอมรับความจริงได้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นของมันเราฝึกนี้ไม่ได้เพื่อเอาสติทั้งวันอย่างที่ท่านพูดท่านนั้นถามหรอกนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อเอาสติทั้งวันหรอกบางวันสติมันดีมันก็เกิดของมันอยู่เรื่อยทั้งวันแต่เราไม่หลงยินดีไปกับมันไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมันบางวันมันไม่ค่อยเกิดก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับมันได้ว่าโอ้บางครั้งมันเกิดบางครั้งมันไม่เกิดบางครั้งมันดีบางครั้งมันไม่ดีบางครั้งมันเจริญจิตมันดีมากโอ้เจริญมองเห็นอะไรก็แจ่มชัดชัดแจ้งไปหมดแต่บางทีมืดมัวมองไปทิศไหนก็มืดสนิทเลยอย่างนี้นะการเห็นความจริงการเจริญขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมดาการเสื่อมลงก็เป็นเรื่องธรรมดาเหนือเสื่อมและก็เหนือเจริญไปอันนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาที่เราต้องการคืออันนี้นะจุดของปัญญาที่เป็นจุดสูงสุดก่อนที่จะถึงมรรคผลนิพพานก็คืออุเบกขาไม่เหมือนกับสมถะนะสมถะนี่เราจะได้ความสุขได้ความสงบได้ความสบายได้พักผ่อนแต่ปัญญานี้ได้การยอมรับความจริงได้ได้การยอมรับความจริงคือเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้มีท่านจะ
อาจารย์คะหนูขอถามมีคำถามหนึ่งนะคะว่าลมหายใจเนี่ยค่ะเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราตามรู้เนี่ยมันเป็นสมถะที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเรารู้ลมหายใจเป็นสมถะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าถ้าเราแบบวิปัสสนาทำค่ะ
วิปัสสนาจะเกิดหลังจากจิตมีสมาธิแล้วนะที่ผมพูดนะที่พูดเรื่องของการให้ท่านมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้เท่าทันจิตใจตนเองไม่หลงทำตามกิเลสแรงๆเรียกว่ามีศีลไม่หลงไปยินดียินร้ายเมื่อรู้อารมณ์ต่างๆแล้วเมื่อรู้อารมณ์ตาไปเห็นรูปก็ไม่เที่ยวตะคุบรูปไม่เที่ยวขับสายรูปหูได้ฟังเสียงได้ยินเสียงก็ไม่หลงเพลิดเพลินกับเสียงหรือว่าไม่หลงขับสายเสียงอันนี้นะเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันแล้วไม่หลงยินดีไม่หลงเพลิดเพลินไปกับมันเนี่ยไม่หลงยินร้ายไปกับมันเรียกว่ามีสมาธิเนี่ยหลังจากสมาธิอันนี้จึงจะเกิดปัญญาวิปัสสนานะครับโดยปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายไม่รู้จักคำว่าสมาธิก็พากันไปหลงอยู่กับอารม ช่นว่าดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไปนอนอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้เรียกว่าไปสนใจตัวอารมณ์การสนใจตัวอารมณ์นี้ถ้าถูกต้องมันจะได้สมถะได้ความสงบได้ความสบายถ้าไม่ถูกต้องไปเพ่งเครียดเกินไปจะเกิดอกุศลเกิดโทสะคือมันเครียดมันแน่นขึ้นมานะอันนี้นะครับฉะนั้นในตอนฝึกตอนแรกๆให้ฝึกการมีสติมีสัมปชัญญะซะก่อนไม่ต้องเน้นไปที่การสงบหรือว่าเน้นไปที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ต้องเพราะว่าอันนี้เป็นตอนหลังท่านต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้ทันใจตัวเองก่อนนะสำคัญนะการรู้ทันใจตัวเองนี่สำคัญนะครับถ้ารู้ทันใจตนเองเราจะเห็นว่าที่เราไปทำไปพูดเนี่ยมันทำไปด้วยจิตอะไรคิดยังไงรู้สึกยังไงเราจะเห็นหมดทีนี้เมื่อเราเห็นรู้ทันมันเวลามันเกิดเจตนาไม่ดีมีความคิดที่ไม่ดีเข้ามามันเห็นมันก็จะไม่ทำตามกิเลสก็หลอกจิตไม่ได้อันนี้เรียกว่ามีศีลนะเวลารับรู้อารมณ์ใดๆแล้วมันจะมีอาการของใจคือมันไปเที่ยวตะคุบไปเที่ยวผลักเวลามีความสงบเกิดขึ้นมันก็ชอบอยากได้ไม่สงบเกิดขึ้นมันก็จะเกิดอาการว่ามันไม่ชอบให้เรารู้ทันอาการพวกนี้ไปด้วยรู้ทันว่ามันชอบมันไม่ชอบรู้ทันบ่อยๆอันนี้เมื่อรู้ทันมันแล้วละความชอบความไม่ชอบได้จึงเรียกว่าจิตมีสมาธิหลังจากจิตมีสมาธิแล้วอันนี้จึงจะเป็นวิปัสสนาต่อไปนะครับฉะนั้นนะเวลาดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูตอนแรกดูให้ได้สติได้สัมปชัญญะและให้รู้เท่าทันความพอใจความไม่พอใจความชอบความไม่ชอบแล้วก็อาการทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันแล้วไม่หลงตามอาการต่างๆเหล่านั้นจึงจะเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วจะเกิดปัญญาทีหลังนี่พอเข้าใจไหมครับนะแต่โดยความจริงแล้วปกติถ้าท่านมาดูรูปถ้าจิตมีความสงบไม่พอคือสมถะไม่แน่นพอมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ท่านลองสังเกตดูก็ได้นะครับถ้าท่านใจสงบไม่แน่นพอท่านมาเดินจงกรมดูกายไปก็จะเห็นแต่กายมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่นั่นแหละจะมีบางครั้งที่ตัวเป็นแสงสว่างโล่งไปแต่ว่าก็ไม่เห็นไตรลักษณ์อยู่ดีนี่เพราะว่ากำลังของสมาธิมันไม่พอพวกที่กำลังของสมาธิไม่มากนักควรจะดูจิตสังเกตที่จิตสังเกตที่อาการของใจจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าคนไหนที่ท่านมีกำลังของสมาธิมากพอมาดูกายจะเห็นไตรลักษณ์เลยนี่นะครับมันต่างกันอย่างนี้นะ
ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็ในนามของญาติธรรมแล้วก็น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากขอขอบคุณอาจารย์มากที่ได้ให้โอกาสพวกน้องๆได้มารับฟังธรรมะในวันนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้ฟังนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ก็ได้พูดให้เราพวกเราได้ฟังนะครับรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับครับก็ได้ปฏิบัติธรรมจบแล้ว